Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈអ្នកទេសចរនិងអ្នកធម្មយាត្រាភៀសខ្លួនក្រុងចាស់របស់យេរូសាឡឹមផ្លាយជាក្រុងស្ងាត់ឈឹងសិល្បករខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ជក់ចិត្តនិងប្លែកភ្នែកដល់សាធារណជនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីការពារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិនិយោគរបស់ចិនរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បរាជ័យក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីទីភ្នាក់ងារ NASA ថាគំរូអាចផ្កាយមានផ្ទុកទឹកកាបូននិងធាតុបង្កជីវិតផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងសាធារណមតិគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកថនរដ្ឋាអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុងចាស់របស់យេរូសាឡឹមដែលជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះឥឡូវនេះគ្មានមនុស្សទេចាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកធម្មយាត្រាបានភៀសខ្លួនចេញដោយខ្លាចមានអំពើហិង្សាកើនឡើងជាពិសេសខណៈអ៊ីស្រាអែលរៀបចំសង្គ្រាមជើងគោកដែលអាចកើតមាននៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកយ៉ាន់បូឆាតរាយការណ៍ពីក្រុងចាស់របស់យេរូសាឡឹមថាហាងនានាបានបិទព្រះវិហារគ្មានមនុស្សហើយអ្នកស្រុកមិនចេញពីផ្ទះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មិនបានថ្ងៃមុនផ្លូវទៅនេះមានមនុស្សដើរពេញប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមទីក្រុងចាស់នៃយេរូសាឡឹមប្រៀបដូចជាទីក្រុងដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅអ្នកទេសចរនិងអ្នកធម្មយាត្រាបានរត់ចេញដោយបារម្ភថាអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនៅហ្គាហ្សានិងតំបន់ជុំវិញនឹងព្រំដែនលីបង់អាចរីករាលដាលមកដល់ទីនេះលោកម៉ៃដែលខាឡូទីជាម្ចាស់ហាងមួយនៅសង្កាត់មូស្លីមនៃទីក្រុងចាស់
As you see it's like a strike.
មើលទៅដូចជាកោតកម្មអញ្ចឹងមនុស្សអត់ចេញទៅក្រៅអត់អ្នកទេសចរហើយគ្មាននរណាចូលមកទេក្រៀមក្រំណាស
់ហាងភិកច្រើនបិទប៉ុន្តែហាងខ្លះដែលបើកគឺស្ទើរតែគ្មានអតិថិជនឈ្មោះខ្លះថាពួកគេមកធ្វើការព្រោះមិនចង់នៅផ្ទះមើលព័ត៌មានដ៏សោកសៅនៃសង្គ្រាមអ្នកយកព័ត៌មាន VA លោកយ៉ាន់បូឆាថានេះគឺជាទិដ្ឋភាពស្ទើរតែមិនគួរជឿនៅទីនេះក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមគេកម្រឃើញផ្លូវគ្មានមនុស្សលោកសួរមនុស្សនៅទីនេះហើយពួកគេប្រាប់ថាសូម្បីអំឡុងមានកូវីដក៏ទីក្រុងនេះមិនស្ងាត់បែបនេះដែរឥឡូវមានការភ័យខ្លាចជាច្រើននៅទីនេះប្រជាជនពិតជាបារម្ភថាអំពើហិង្សាអាចមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់ព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលនិងហ្គាហ្សានៅព្រះវិហារ Holy Sepulchre ដែលធ្លាប់មានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនោះមានមនុស្សតិចណាស់មកបន់ស្រន់នៅថ្ងៃអាទិត្យបុព្វជិតនៅទីនេះថាពួកគេមិនដែលឃើញព្រះវិហារស្ងាត់ដូចឥឡូវទេនៅ Western Wall មានតែអ្នកគ្រប់សាសនាជាប់លោកប៉ុណ្ណោះមកអធិដ្ឋាននៅក្នុង Christian Quarter លោក Yahya Etias ថាគាត់លោកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅទីនេះតាំងពីមុនការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឆ្នាំ1948គាត់ថាសូម្បីតែក្នុងសម័យហិង្សាបំផុតក៏គាត់មិនដែលឃើញទីក្រុងចាស់ស្ងាត់បែបនេះដែរ
Not like now This is the first time
I មិនដូចឥឡូវទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញស្ងាត់បែបនេះព្រោះតែសង្គ្រាមដ៏ធំនៅហ្គាហ្សា
ក្នុងពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023ភ្ញៀវទេសចរជិត2កដកសញ្ញា7លានអ្នកមកទីនេះឥឡូវម្ចាស់ហាងឆ្ងល់ថាពេលណាទើបភ្ញៀវទេសចរនឹងមកវិញពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាសាធារណជនជាច្រើនបានចូលរួមទស្សនាជាលើកដំបូងនៅការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ពិសេសមួយនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានស្ដាប់នូវបទចម្រៀងនិងតន្ត្រីខ្មែរលេងដោយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជា Cello និង Violon អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago ដូចតទៅ
សូសំឡេងត្រូតាខេរនីតអាយក្លុយនឹងខឹមលូនលឺអមត្រដងនឹងសូសំឡេងសេឡូនឹងវីយូឡុងរំដំជាបទចម្រៀងនឹងតន្ត្រីខ្មែរបុរាណហើយនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកខាងលិចនិងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានប្រគំជាវង់តន្ត្រីរួមគ្នាមួយអ្នកចូលរួមទេសនាទទួលបាននូវការសម្ដែងដ៏ប្លែកភ្នែកជក់ចិត្តនិងដក់អារម្មណ៍កញ្ញាអេលិកសាន់ដ្រាលូពេសពលរដ្ឋរស់នៅជីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនៅសារមន្ទីរនិងអនុសារណដ្ឋានខ្មែរពីដើមរហូតដល់ចប់នាងបានប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ទៅថាន
េះជាតន្ត្រីប្លែកចម្រុះគ្នាដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងខុសគ្នាត្រូវបានលេងជាមួយគ្នាចង្វាក់ភ្លេងលេងត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អហើយវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន
សម្រាប់អ្នកទស្សនាដូចជាលោក Chad Smith និងអ្នកស្រី Vanni Wells ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរមួយនេះរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍និងដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅបទពិសោធន៍និងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រី Vanni Wells អតីតនាយិកាសារមន្ទីរខ្មែរដែលបានចូលនិវត្តន៍បានថ្លែងអរគុណក្រុមសិល្បករខ្មែរនិងអាមេរិកក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថា
The performance reminded me a lot of my childhood because when I was growing up all of these songs had been played.
ការប្រគំតន្ត្រីនេះរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីកុមាររបស់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីបទចម្រៀងទាំងអស់នេះតែងតែត្រូវបានគេចាក់តាមវិទ្យុឬច្រៀងនៅក្នុងភូមិជិតផ្ទះខ្ញុំដូច្នេះវាហាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់កម្ពុជាអញ្ចឹង
ហើយសម្រាប់លោក Chad Smith ការស្ដាប់នៅតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរដែលប្រគំចេញពីឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសនិងភ្លេងខ្មែរបុរាណនេះក៏បានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបទពិសោធន៍ជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែររបស់លោក
ការចូលបាច់បញ្ចូលគ្នានូវវប្បធម៌ទាំងពីរមើលទៅពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ហាក់ដូចជាការឆ្លុះបង្ហាញពីរូបខ្ញុំផងដែរដែលជាខ្មែរផងនិងអាមេរិកផងបញ្ចូលគ្នាទាំងតន្ត្រីនិងប្រពៃណីវាពិតជាអស្ចារ្យដែលខ្ញុំបានឃើញវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌អាមេរិកត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងស៊ីចង្វាក់និងរលូនហើយវាពិតជាគួរឲ្យល្អពន់ពេកគួរឲ្យចង់ស្ដាប
់ការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរនិងអនុសារណដ្ឋានខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីក្រុមសិល្បករមកពីអង្គការ Crossing Borders Music នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាង 7,000 នាក់រស់នៅវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអាមេរិកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរលោក Paul Chum ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរនិងអនុសារណដ្ឋានខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថា
តន្ត្រីនេះនាំឲ្យនៅស្ងប់នៅចិត្តដែលយើងធ្លាប់និយាយថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតនោះគឺថាតន្ត្រីឧបករណ៍របស់យើងនេះគឺផ្លែកចំពោះភ្ញៀវបរទេសដែលគេមកនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងនេះគេស៊ូច្រើនអំពីថាអូឈ្មោះវាអីគេហើយនៅក្នុងប្រភេទតន្ត្រីបែបណាអានឹងវាជាការរៀនសិក្សាមួយសំខាន់ដែលចែកចាយដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលគេចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងគឺគេដឹងពីនេះថាហើយឲ្យហើយតែ
បន្ថែមលើការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរសារមន្ទីរខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោនេះក៏ជាសារមន្ទីរដំបូងគេមួយដែលបានរៀបចំជាពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍មួយស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងតាក់តែងជាពោជនីយដ្ឋានរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសារៈសំខាន់នៃការផ្សះផ្សាការប្រ រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដល់ផ្លៃភ្នែកនិងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេនៅពេលឧបករណ៍ភ្លេងខុសផ្លៃគ្នារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានប្រគំជាមួយគ្នានោះវាអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់សិល្បករនីនិងតន្ត្រីករវ័យក្មេងមួយរូបប្រចាំសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការសហការជាមួយតន្ត្រីករមកពី Crossing Borders Music ដើម្បីប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសកញ្ញាពុនបៃនីសាតន្ត្រីករប្រចាំសារមន្ទីរនិងអនុសារណដ្ឋានខ្មែរបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការសហការជាមួយនឹងតន្ត្រីករបរទេសក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរថា
ដល់ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាភ្លេងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យធៀងចំខ្មែរខ្លះអីចឹងកុំឲ្យវាហួសខ្លាំងពេកណាពេលណាដែលវាអត់ចំខ្មែរវាអត់មានអត្តន័យអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សេរីស្រងអីដើម្បីឲ្យវាចំជាខ្មែររបស់យើងហើយប្រាប់ពីអត្តន័យនៃបទហ្នឹងដើម្បីគាត់ដឹងពីការរែងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងហើយនឹងអត្តន័យរបស់បទហ្នឹងដែរ
កញ្ញាក៏បានថ្លែងអំពីការប្រគំវង់ភ្លេងខ្មែរដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថា
លេងតន្ត្រីជាមួយគ្នាប្រគំជាមួយគ្នាគឺតម្រូវឲ្យយើងpractice rehearse ពីមុនមកដើម្បីឲ្យយើងនិយាយថាមាន chemistry លេងចូលគ្នាបានល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើបានល្អចា៎
ហើយសម្រាប់តន្ត្រីករបរទេសដូចជាលោក Tom Clovis សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Crossing Borders Music ដែលធ្វើការជាមួយសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដែលតំណាងឲ្យខ្មែរដោយព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសឲ្យត្រូវនឹងបទចម្រៀងនិងសូរតន្ត្រីខ្មែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Lisa has said that she doesn't feel like she needs to compromise or westernize her performance or
ដោយ Lisa ធ្លាប់និយាយពីមុននាងមិនចង់កែតន្ត្រីខ្មែរឲ្យទៅជាភ្លេងបរទេសទេពួកគេមិនចាំបាច់កែ note ភ្លេងខ្មែរឲ្យស៊ីនឹងសំឡេង piano ទេពួកគេមិនចាំបាច់លេងភ្លេងតាមអ្នកដឹកនាំតន្ត្រីបរទេសទេនិយាយទៅគឺយើងវិញទេដែលព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរនេះដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រពៃណីខ្មែរ
ហើយសារតែការព្យាយាមសហការគ្នាដល់ភាពផ្ចង់នេះហើយទើបទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានចាក់ចេញពីសារមន្ទីរខ្មែរជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយរីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់លោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយដែលត្រូវបានប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយមានមេដឹកនាំនិងតំណាងពីប្រទេសប្រមាណ130នៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមបើទោះបីជាមេដឹកនាំចិនរូបនេះថ្លែងថាគម្រោង BRI ដ៏សំខាន់របស់លោកនេះបានជួយបង្កើនអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនក្តីក៏អ្នកវិភាគនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនគិតថាគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនជាប់បំណុលវាន់កនិងបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោក William Yang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានការពារគម្រោងគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃវេទិកាកំណត់ផ្លូវផ្ដាំក្រវ៉ាត់និងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយគូបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាជោគជ័យមួយនៃផែនការនេះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកចូលរួមដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងវេទិកានៃការជួបជុំនិងនៅក្បែរលោកនោះលោកស៊ីក៏បានលើកបញ្ជាក់ផងដែរពីវិស័យកន្លឹះចំនួន8ដែលចិនមានបំណងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាំងបន្ថែមទៀតវេទិកានេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតភ្ជាប់ពិភពលោកដែលមានប្រមុខរដ្ឋចូលរួមតិចជាងកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលកន្លងមកនោះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់យកវេទិកានេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចិនគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកយុនសុននាយកកម្មវិធីចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគម្រោង BRI បានคล้ายជារបៀបវិរៈនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនដែលជាចក្ខុវិស័យដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញតាមរយៈគម្រោងនេះគឺថាចិនបានចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនមេដឹកនាំនឹងតំណាងមកពី140ប្រទេសដែលភាគច្រើនបំផុតមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលក្នុងនោះក៏រួមមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបានជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងលោកស៊ីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរនេះជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដ៏សំខាន់លើកទី1ដែលចិនបានរៀបចំធ្វើឡើងចាប់តាំងពីខ្លួនទើបបានងើបផុតពីការបិទប្រទេសជិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ដោយកោតសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃគម្រោង BRI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកស៊ីបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្កើតរបៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនខណៈពេលដែលកំពុងផែផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរថភ្លើងដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមកម្មវិធី BRI បានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនិញថវិកាបច្ចេកវិទ្យានិងមនុស្សធ្វើចរាចរនៅទូទាំងទ្វីបនានាចាប់តាំងពីបង្កើតដំបូងមកគម្រោង BRI បានប្រមូលផ្ដុំទុនវិនិយោគប្រមាណជាង1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកបង្កើតឲ្យមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4,000គម្រោងផងដែរនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណជាង200ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជាង150នៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស៊ីបានកោតសរសើរដល់ជោគជ័យនៃគម្រិតដូចផ្ដើមនេះថាបានផ្លាស់ប្ដូរពីផែនការមេទៅជាគម្រោងជាក់ស្ដែងនានាអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាគម្រោង BRI និងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុនជាច្រើនបានបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងទាំងនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្ហាញខ្លួនផងដែរថាជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជារថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីបច្ចេកវិទ្យាផលិតធុងអាគុយឬថ្មសាកនិងធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាដើមលោក Christop Nedophilwang នាយកវិទ្យាស្ថាន Griffith Asia ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាចិនចង់ឲ្យគម្រូអភិវឌ្ឍគម្រោង BRI របស់ខ្លួនមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទៅនឹងគម្រូនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកខាងលិចដែលមិនទទួលជោគជ័យនោះលោកកថាគម្រោងមួយនេះនឹងរបៀបនៃទំនាក់ទំនងមានលក្ខណៈសមហេតុផលនិងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលទើបមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងដោយរិះគន់មិនចំឈ្មោះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីគូបញ្ជាក់ថាការប្រជុំផ្នែកមនោគមវិជ្ជាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយក្នុងប្លុកមិនមែនជាជំរើសរបស់យើងនោះឡើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការប្រឈមក្នុងប្លុកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងការបំបែកបំបាក់លោកថ្លែងទៀតថាការឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកដទៃថាជាការគំរាមកំហែងហើយការឃើញការពឹងអាស្រ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថាជាហានិភ័យមួយនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនរស់នៅបានប្រសើរជាងមុននិងអភិវឌ្ឍលឿនជាងមុននោះឡើយគណៈពេលដែលលោកស៊ីព្យាយាមបង្កើតគម្រូអភិវឌ្ឍរបស់ចិនឲ្យមានភាពល្អផ្ដាច់គេនោះ អ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាលទ្ធផលនៃគម្រោង BRI ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះបានបង្ហាញនូវតថភាពខុសគ្នាមួយអ្នកស្រីនីវ៉ាយ៉ៅអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិជ្ជាមណ្ឌលចិនសកលនៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនចង់ថតចម្លងយកតាមគំនិតស្ដីពីការបង្កើនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនខ្លួនឯងវិញគឺមានលើសពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមដូចនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃពលកម្មទាបនិងការវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក៏ដូចជាការផ្ទេរនូវជំនាញជាច្រើនផងដែរជំនួសឲ្យការបញ្ជូនចេញនៅគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅក្រៅប្រទេសនោះអ្វីដែលចិនធ្វើតាមមួយមុខនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺការលើកកម្ពស់ទស្សនៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស្រ័យដូចនេះហើយបានជាគម្រោង BRI របស់ចិននេះមិនទទួលបានផលគាប់ប្រសើរទេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខណៈពេលដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាចិនបានរួមវិភាគទានដោយវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍជាសកលតាមរយៈគម្រោង BRI របស់ខ្លួននោះប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានរិះគន់ដល់គម្រោងនេះថាបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសចូលរួមនៅគំនរប្រាក់បំណុលវាន់កនិងការបំផ្លាញបរិស្ថានជាដើមរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលទទួលបានថវិការបស់ចិនគឺស្ថិតក្នុងកម្មវត្ថុនៃការជំពាក់បំណុលដ៏សែនព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីយ៉ាវនៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកនិយាយថាគម្រោង BRI ជាច្រើនបានជួបភាពបរាជ័យនិងមិនអាចកើតចេញជារូបរាងបានឬក៏ជួបនៅបញ្ហាកម្រិតធំអស់រយៈពេលជាយូរពីព្រោះចិនមិនបានលើកយកមកដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដែលត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាអង្គការអន្តរជាតិដទៃផ្សេងទៀតបានសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោង BRI ភាគច្រើនបំផុតនិងបានចាត់ទុកថាគម្រោងទាំងនេះជាគម្រោងមិនរកប្រាក់កម្រៃនោះឡើយក្នុងករណីភាគច្រើនបំផុតប្រសិនបើគម្រោងខ្លះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃនោះក៏ប្រហែលជាតម្រូវឲ្យមាននៅលក្ខខណ្ឌជាច្រើនផងដែរដែលត្រូវបំពេញមុនពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិនានាអាចបោះទុនវិនិយោគក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗទាំងនេះបានអ្នកស្រីយ៉ាវបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើតឲ្យមានថវិកាក្នុងចំនួនដ៏ធំមួយប៉ុន្តែมันបានដោះស្រាយបញ្ហាជាឫសគល់ដែលបានកើតឡើងនោះក្រុមហ៊ុនចិននានាជារឿយៗបានសហការគ្នាជាមួយក្រុមជនពុករលួយនិងបំផ្លាញបរិស្ថានអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមិនដែលបានត្រៀមខ្លួនជាមុនស្រេចសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំទាំងនេះឡើយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួននេះលោកស៊ីបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើការវិតម្លាយពីសុចរិតភាពនិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង BRI និងបានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលើសុចរិតភាពស្ដីពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះនេះបើតាមការលើកបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីអនុវត្តនៅការសន្យាលើអតិភិបនៃការធ្វើឲ្យគម្រោង BRI នានាមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងនិងតូចជាងមុននោះលោកស៊ីបានបង្ហាញនៅផែនការ8ចំណុចកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅដោយសន្យាថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណៈបៃតងសម្របសម្រួលនូវវិនិវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើ Digital សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកស៊ីនិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននឹងលើកកម្ពស់គម្រោងសំខាន់ទាំងពីរនឹងកម្មវិធីរស់នៅប្រកបដោយភាពតូចសមរម្យតែឆ្លាតវៃទិន្នន័យដែលប្រមូលចងក្រងឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិរក្សមួយក៏បានបង្ហាញផងដែរថាទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុន BRI អាចកាន់តែរួមតូចទៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2023នេះក្រុមហ៊ុនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសាងសង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី BRI និងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទុននានាដែលមានទឹកប្រាក់តម្លៃ40,000,000 ដុល្លារដែលជាចំនួនតិចខ្លាំងជាងរយៈពេលមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅពេលដែលទំហំចំណាយប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់គម្រោង BRI ជាធម្មតាកើនលើស100,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រកាសទាំងនេះបង្ហាញថាជាជាងការដាក់ចំនួនគម្រោង BRI ជាមួយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដទៃមួយទៀតប្រទេសចិនកំពុងផ្ដោតលើការផ្ទេរបញ្ជូនវិសាលភាពនឹងទំហំគម្រោង BRI នេះ លោកណេតដូភីលវ៉ាងនៃវិទ្យាស្ថាន Griffith Asia បានប្រាប់ VOA ថាគម្រោង BOI នៅទីនេះមានរយៈពេលយូរនិងផ្ដោតលើបញ្ហានានាដោយជាការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបៃតងនិង Digital ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននឹងទំនងអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកឯកជនដើរតួនាទីធំមួយនៅក្នុងគម្រោង BOI ខណៈពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលើការផ្ដោតរបស់គម្រោងនេះទៅជាគម្រោងធនាគារវិញដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានវានឹងមានគម្រោងតិចតួចជាងមុនតែកតិននឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដោយសារតែប្រាក់បំណុលអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រទេសចិនប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI លោកស្រី Sarah Zaman ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្វែងរកមូលហេតុដែលគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដែលជាគម្រោងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងគម្រោង BRI បានខកខានក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបើទោះបីជាមានកំណើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថាក្តៅនំប៉័ងដុតថ្មីថ្មីនិងការីហឺលធ្វើឲ្យផ្ទះបាយនៃភូជនីយដ្ឋានតាមផ្លូវរបស់លោកមូតូឡាមានភាពមមាញឹកបម្រើអតិថិជនជាបន្តបន្ទាប់ដែលជួបសម្រាប់រយៈពេលខ្លីលោកមូតូឡានិយាយថា
ខ្ញុំបើកភូជនីយដ្ឋាននេះ2ឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំដោយសារគម្រោង C-Pack អរគុណប្រជាម្ចាស់ដោយសារមានផ្លូវធំនៅទីនេះអាជីវកម្មដំណើរការល្អ
គម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានជាគម្រោងធំបំផុតមួយក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដែលនាំយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលឲ្យប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីត្រូវបានប្រកាសមួយទសវត្សរ៍មុនត្រួតត្រងដោយប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគចិនគម្រោងនេះត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង60,000,000 ដុល្លារភូមិគូសាបណ្ដានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលបឿនលឿនប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រនៃគម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីការធ្វើផ្លូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019អាជីវកម្មថ្មីបានដឹកដើរហើយតម្លៃអចលនទ្រព្យបានឡើងថ្លៃភូមិគូសាបណ្ដាជាឧទាហរណ៍នៃភូមិនិងក្រុងនៅប៉ាគីស្ថានមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារនៃចិត្តគម្រោងរវាងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែជារួមប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានសម្រេចកំណើនឧស្សាហកម្មតាមរយៈការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនោះទេសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានដ៏ទន់ខ្សោយជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែមិនអាចជៀសផុតពីការដួលរលំនៅឆ្នាំនេះលោកអាម៉ាអាប៊ីតខាន់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
គោលបំណងរបស់គម្រោង C-Pack គឺដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការនាំចេញកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែมันមានទេដោយសារมันមានកំណើនឧស្សាហកម្មដែលគេរំពឹងទុក
តែវិភាគថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសបង្អាក់ពាណិជ្ជកម្មប៉ាគីស្ថានដែលភាគច្រើនក្នុងវិស័យផលិតកម្មនោះមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងដែលចិនសាងសង់បន្ថែមនោះទេពួកគេថាការិយាធិបតេយ្យជាដាចលនយោបាយនិងហានិភ័យសន្តិសុខនៅប៉ាគីស្ថានរួមទាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនចាក់ចេញនិងពញាពេលគម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានលោក Khalid Mansour ជាអតីតជំនួយការពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាន
Under the phase 2 when China was
នៅដំណាក់កាលទី2ចិនកំពុងរៀបចំផែនការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មហើយនេះគឺជាឧស្សាហកម្មដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្លាំងពលកម្មដែលមិនអាចធ្វើបាននៅចិនដូច្នេះមិនធ្វើតែនៅកំពង់ផែក្វាដាទេគឺនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែរហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាច្រើន
មកដល់ពេលនេះមានតែ4ប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន13របស់គម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានមានការអភិវឌ្ឍកំណើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារធ្វើឲ្យកើនតម្លៃឧបករណ៍និងវត្ថុធាតុដើមនាំចូលដែលថ្លៃពេកធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាគីស្ថានពិបាកបង្កើតកម្លាំងផលិតកម្មនៅទីនោះការបំពេញតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់រោងចក្រចិនធំប្រហែលជាពិបាកសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានទោះជាកម្លាំងពលកម្មថោកលោកអាម៉ាអាប៊ីតខាន់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
ចិនត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយហើយគេក៏មិនដឹងថាតើអាចធ្វើវាបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខឬទេ
នៅពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅភូមិគូសាបណ្ដាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តបិទហាងដោយសារអគ្គិសនីនៅទីនេះខ្វះខាតប៉ុន្តែលោកម៉ាតូឡាស់មើលឃើញអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង
នៅឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2025ប្រាក់ចំណូលនឹងកើនឡើងដោយសារផ្លូវមានចរាចរណ៍កាន់តែច្រើន
ដើម្បីឲ្យគម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានអាចពង្រឹងវឌ្ឍនភាពឧស្សាហកម្មនៅប៉ាគីស្ថានអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឥស្លាមអាបាតត្រូវតែគិតឡើងវិញអំពីរបៀបធ្វើអាជីវកម្មពីទីក្រុង Lower Rat Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីទីភ្នាក់ងារ NASA ថាគម្រូអាចផ្កាយមានផ្ទុកទឹកកាបោននិងធាតុបង្កជីវិតផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារពង្រឹងសាធារណមតិគណៈសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពមូលដ្ឋានហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកថនរដ្ឋាអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាយានអវកាសបិទជិតខ្យល់មួយបាននាំយកគំរូដីសម្បូរកាបោនដែលបានយកចេញពីផ្ទៃនៃអាចផ្កាយមួយឈ្មោះថា Bennu កាលពីខែមុនហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅការឃើញសំខាន់នានាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនិងវិភាគគំរូអាចផ្កាយនោះលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តិប្រាយសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
You ready to see the results of the mission? Take a peek.
ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែតុលានេះផ្តោតលើការរកឃើញថ្មីៗពីការសិក្សាគំរូអាចផ្កាយមួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាថាពួកគេបានរកឃើញទឹកកាបោននិងសារធាតុសរីរាង្គនៅលើគំរូអាចផ្កាយមួយដែលត្រូវបានយកមកផែនដីកាលពីខែមុនដែលធាតុទាំងនោះរួមគ្នាបង្កើតជាធាតុបង្កជីវិតនានានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson ក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texasប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA លោក Bill Nelson បាននិយាយថាធាតុ LLS បានមកពីអាចផ្កាយ Bennu ដែលនៅជិតផែនដីនោះមានកំហាប់កាបូនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងបណ្ដាអាចផ្កាយដែលត្រូវបានយកមកវិភាគកន្លងមកលោក Bill Nelson និយាយថា
Carbon and water molecules are exactly the kinds of
molecule គំរូកាបូននិងទឹកគឺជាប្រភេទសារធាតុដែលយើងចង់ឃើញពួកវាជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតភពផែនដីរបស់យើងហើយពួកវានឹងជួយយើងកំណត់ប្រភពដើមនៃធាតុបង្កជីវិតនានា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បាននិយាយថាការរកឃើញទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាបង្ហាញថាអាចផ្កាយដូចជា Bennu មានធាតុទាំងអស់ដែលអាចផ្ដល់គ្រាប់ពូជនៃធាតុចាំបាច់សម្រាប់ផែនដីដែលនាំទៅដល់ការវិវត្តនៃប្រភេទជីវិតដែលផ្អែកលើកាបូនគំរូអាចផ្កាយនេះត្រូវបានដកយកដោយយានអវកាស Orion Rex កាលពី3ឆ្នាំមុនយាននេះបានចុះចតនៅក្នុងវាខ្សាច់នៅរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មរួមគ្នារយៈពេល6ឆ្នាំរវាងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យ Arizona វាទើបតែជាគម្រូអាចផ្កាយទី3ប៉ុណ្ណោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាគម្រូដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលបានមកដល់ផែនដីសម្រាប់ការវិភាគសិក្សាបេសកកម្មស្រដៀងគ្នាចំនួន2ពីមុនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2010និង2020ដោយអាចផ្កាយផ្សេងទៀតអាចផ្កាយ Bennu ក៏កើតឡើងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយសារតែសារធាតុគីមីនិងសារធាតុរ៉ែនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់វាស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីការកកើតឡើងប្រហែល 4.5 លានឆ្នាំមុនអាចផ្កាយនេះផ្ដល់តម្រុយអំពីប្រភពដើមនិងការវិវត្តនៃភពដូចជាផែនដីហើយនឹងប្រហែលអំពីការវិវត្តនៃជីវិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិដោយតែងតាំងសមាជិកចំនួន11រូបដែលមានតួនាទីពង្រឹងសាធារណមតិតាមរយៈការតាមដានក្តាប់គ្រប់ស្ថានភាពឃោសនាពន្យល់នឹងការពីរូបភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងអាចធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមាននិងខ្លាំងៗអំពីរដ្ឋាភិបាលគណៈអ្នកខ្លុំមើលសង្គមបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិចេញនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នឹងត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកចំនួន11រូបដែលមានលោកស្វាយស៊ីថាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជាប្រធាននិងមានអនុប្រធាន4រូបព្រមទាំងសមាជិក6រូបក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិឬហៅកាត់ថាកូសោពូសោចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការនេះមានតួនាទីពង្រឹងសាធារណមតិតាមរយៈការតាមដានក្តាប់គ្រប់ស្ថានភាពឃោសនាបញ្ញុលនិងការពៀររូបភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាគណៈកម្មាធិការនេះក៏មានភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យជាតិផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកសាងរូបភាពវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាទាំងក្នុងស្រុកនិងលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអនុក្រឹត្យដដែលបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការនឹងដើរតួនាទីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារឆ្លើយតបព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតាមរយៈការរៀបចំយន្តការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលាជាប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយនិងបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្របែប Digital គណៈកម្មាធិការក៏ជាអ្នកបដិបដាងគំនិតលើការផលិតខ្លឹមសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ពង្រឹងសាធារណមតិនិងសហការផ្សព្វផ្សាយមេតិកាទាំងនោះជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានានិងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ពីសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតតាមការប្រគល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីយល់ថាមុនពេលមានការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងរដ្ឋាភិបាលតែងតែខ្លុំមើលការបញ្ចេញមតិនិងការបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសការបញ្ចេញមតិរិះគន់ណាមួយពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីថាបើទោះក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានការកំណត់លើសេរីភាពបញ្ចេញមតិមួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែការអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងនិងមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិរិះគន់
ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវមើលអំពីចេតនាឬក៏គោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងតើធ្វើឡើងដើម្បីស្រង់យកនៅមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយយកមកដោះស្រាយឬក៏ដើម្បីគ្រាន់តែក្នុងការដៅមុខសញ្ញាចំពោះមតិរិះគន់ហើយធ្វើការបំបិតនៅសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងចេតនាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងដូចថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតើតើការប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងគោលដៅយ៉ាងណាហើយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីយ៉ាងម៉េច
បាទតាមអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគូបើកឱកាសយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់ការចូលរួមនិងស្ដាប់នូវមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានច្រើនជាជាងការតាមដានមតិនិងការដាក់កំហិតលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលខុសពីគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដូចថាគាត់ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងវាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយចូលរួមនឹងមិនមែនថាចូលរួមរិះគន់បាត់អាបាត់ណីទេព្រោះនៅពេលដែលការរិះគន់មួយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបតាមស្របឬក៏បំពេញទៅតាមចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍អភិបាលកិច្ច
អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាលើកឡើងដែរថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងអាចបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅការបង្កើតហ្នឹងវាអាចខ្លះជាការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅវិញអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគណៈកម្មការហ្នឹងធ្វើឡើងដោយអនុវត្តដោយមានការភ្ជាប់ទៅនឹងការគោរពទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលគេធ្វើឡើងដោយវិជ្ជាជីវៈត្រង់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាហើយលើកទឹកចិត្តនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ពួកគេក្នុងកម្រិតណា
លោកបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រុបសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិនេះក៏គួរចាត់វិធានការទៅលើព័ត៌មានคล้ายๆដែលជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននិងអំណាចអំណាងពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ក្នុងឆ្នាំ2023នេះសិទ្ធិសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងជាពិសេសមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអង្គការ Freedom House រៀបរាប់ថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នេះគឺមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងហ
ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់សម្ពាធលើអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបាតុករដោយការបំផិតបំភ័យព្រមទាំងការកាត់ទោសក្រុមហេតុផលនយោបាយនិងអំពើហិង្សាជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណូវីប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដែលសម្រុបសម្រួលព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការចែកចាយព័ត៌មានទៅសាធារណជនកាន់តែច្រើននិងសម្បូរបែបជារឿងដែលល្អប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនជាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះធ្វើឡើងក្នុងន័យរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅវិញនោះវាមិនមែនជាភាពចាំបាច់នោះទេ
គណៈបសន្ជាយើងសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរនៃលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាកាន់តែរួមតូចនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនចាំបាច់ទេនេះជាអ្វីមួយដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិលោកប៉ែនប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលនិងនិន្នាការព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងនៃការពៀននិងឆ្លើយតបទៅកាន់ព័ត៌មានណាមួយដែលបានបំភ្លៃអំពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលគណៈកម្មាធិការរកឃើញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើរដ្ឋាភិបាលនោះគណៈកម្មាធិការនឹងធ្វើការបកស្រាយនិងបញ្យល់បន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាដើម
វិធានការទី1គឺយើងបកស្រាយយើងបដិសេធចោលព័ត៌មានហ្នឹងហើយពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានយល់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាព័ត៌មានបំភ្លឺបំភ្លៃជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายហើយយើងនឹងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ហើយប្រសិនបើមានព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់សិទ្ធិបុគ្គលឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអីជាដើមពេលនោះយើងមានច្បាប់ជាធរមានយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមាន
លោកប៉ែនប៊ូណាបន្ថែមថាការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះឡើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើនលំហព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពីគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងមូលនៅពេលសួរតេតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរិះគន់វិញដែលជារឿយៗគេតែងតែឃើញមានការគំរាមកំហែងនិងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លោកប៉ែនប៊ូណាអះអាងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការបើកទូលំទូលាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលមិនរំលោភបំពានអ្នកដទៃនិងស្ថិតក្រោមច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងលោកបញ្ជាក់ថា
ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ថាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិទ្ធិមានចែងច្បាស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយយើងអនុវត្តទៅតាមនឹង
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខ147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកថនរដ្ឋាយុវជនម្នាក់របស់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដូចរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដដែលនៅតែបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពលើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ក្រមយុវជនលោកបាទទូបីមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំបន្តវេនមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដោយលោករំពឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងហ៊ានទទួលការរិះគន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារការពារធនធានធម្មជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកថនរដ្ឋាដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរញ៉ាំមនោហើយនឹងក៏សួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណសំណួរដំបូងសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាមួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបចា
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់អំពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅដល់តំបន់មួយដែលជាតំបន់ដែលគេហៅថាកោះសាឡៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយទីតាំងហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការទាញយកនៃអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញការទាញយកហើយខ្ញុំបានទៅជេរជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏យើងឃើញមានពីផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការទាញយកនៃខ្សាច់ហ្នឹងចឹងវាធ្វើឲ្យគេថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅរៀននៅភ្នំពេញឡើយហើយខ្ញុំទៅអានសភៅខ្ញុំទៅមើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមយើងឃើញថាបែជាប្រជាអំពីការទាញយកជាក់ស្ដែងបើន័យថាផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅបានទៅលើក្រុមហ៊ុនខណៈពេលដែលពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់នៃធនធានទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះតែជាជនរងគ្រោះខ្លះតែជាអ្នកដែលបាត់បង់ចំណូលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ដល់រហូតដល់មុខរបរហើយចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជានិស្សិតតែនឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជំនះដើម្បីធ្វើការចូលរួមការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយមិនខុសគ្នាដោយយុវជនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទេមានបញ្ហានៃការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការហាមឃាត់អំពីគ្រួសារប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិស្ថិតស្ថេរនៅបានគង់វង្សដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅខ្ញុំជំនះចង់ធ្វើការងារការពារទៅលើបរិស្ថានរហូតមកដល់សប្តាហ៍បាទ
ចា៎មកដល់ពេលនេះតើលោករដ្ឋាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់លំហសេរីភាពនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា៎
តើតបងខ្ញុំរំពឹងឬក៏ខ្ញុំអាចថាសង្ឃឹមភាគច្រើនទៅលើការដឹកនាំនៃជាមថ្មីបើទោះបីជាគាត់ជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនបើទោះបីជាគាត់កើតទៅបានឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីគណៈបកដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាឈាមថ្មីដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានយ៉ាងល្អជាពិសេសបញ្ហាផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងមើលឃើញថាមនុស្សចាស់សម្បីតែតជែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនឹងក៏គាត់បានបដិសេធក្នុងការតជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយពីព្រោះតែបើសិនជាគាត់មានការតជែកគ្នាដើម្បីរោគដំណោះស្រាយនយោបាយយើងឃើញថាមានការចំណេញទៅដល់ជាតិច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺជាការខាត់បងហើយជាពិសេសនឹងវិនិយោគកាន់នៃប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសសេរីហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាអត់សម្លឹងមកកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាការខាត់បងដោយសារតែយើងមានបញ្ហានយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកអីជាដើមការចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកអីជាដើមការនិរទេសខ្លួនអ្នកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីនឹងគឺមិនចង់វិនិយោគឬក៏មិនចង់គេថាបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការខាត់បងដល់ធំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺអាចធ្លាក់ទៅដល់យុវជនចំនួនថ្មីជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់អាចដោយសារតែគាត់មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហានានានៃគំនុំចាស់ដែលគុំគួនគ្នាគាត់អាចជាយុវជនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានការតជែកគ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយទូសាប្រសើរជាងមុនហើយជាពិសេសហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលមិនបានគេហៅថាឆ្លងកាត់នៃភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែរគាត់ជាយុវជនអាចទៅផុតកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាគំនិតឬក៏ទស្សនវិស័យដែលគាត់បានទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រកបជានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមានការតជែកពីសេរីភាពឬក៏ បើកលំហទាំងនយោបាយនិងសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពួកយើងដូចកញ្ញាមនោបានលើកឡើងមុននេះថាពួកយើងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិថ្មីមួយដែលរាច់ឡៃលីហ៊ូតបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2021គឺពានរង្វាន់ Frontline Defender នេះជាពានរង្វាន់ទី2បែបអន្តរជាតិសម្រាប់ពួកយើងហើយជាពានរង្វាន់ធំមែនទែនដែលវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែរដែលជាមោទនភាពមិនសម្រាប់ពួកយើងជាចលនាមេដាធម្មជាតិទេជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទនភាពដែលប្រជាជនខ្លួនឯងដែលកូនខ្មែរអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបានជាយើងសោកស្ដាយដែលយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញយើងទៅប្រទេសស៊ុយអែតដោយផ្ទាល់ហើយយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តឡាការដើម្បីចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ហើយយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់យើងមានផែនការនៃការចាក់ចេញនិងការវិលត្រឡប់មកវិញច្បាស់លាស់រហូតដល់មានភ្ជាប់នៅលិខិតអញ្ជើញទៀតដោយសារតែពួកយើងជាប់បំរាមតឡាការទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសញុះញង់បាទដោយសារបទល្មើសញុះញង់គឺបើទោះបីជាដល់ប្រកាសសាលក្រមនៃតឡាការកំពូលក៏ពិតមែនក៏ពួកយើងនៅជាប់បំរាមកតាបកិច្ចរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបាន1ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងសល់2ឆ្នាំទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងមុននឹងចាក់ចេញពីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យយើងសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបានដាក់លិខិតដែលមានសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពួកយើងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាផ្ទុយទៅវិញបែជាចានៅលើលិខិតរបស់ពួកយើងថាគ្មានភាពចាំបាច់តែតម្រូវឲ្យពួកយើងចាក់ចេញហើយគណៈពេលដែលពានរង្វាន់នេះគឺមិនងាយមានបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចទទួលបានវាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានមោទនភាពគួរតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជាពិសេសពួកយើងអាចទទួលពានរង្វាន់នឹងដល់ផ្ទាល់ដើម្បីលើកតួនាទីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញថាយុវជនខ្មែរកូនខ្មែរគឺអាចធ្វើបានដូចអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលយើងរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អបាទ
មកដល់សប្ដាហ៍នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរអ្វីខ្លះដែរទេចំពោះការងារឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាចា៎
ដោយសារតែគាត់ទើបតែឡើងកាន់តំណែងបានជាង1ខែដូច្នេះស្នាដៃមួយចំនួនក៏យើងមិនទាន់បានឃើញកន្លងមកទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានការបង្ហោះដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីអាដាមអៀងសុផឡែនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមួយឆ្នាំនឹងបដិញ្ញាចិត្តដាំដើមឈើឲ្យបានមិនលៀនដើមក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបង្ហោះក៏ដូចជាការតាំងចិត្តហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីដាំដើមឈើមិនលៀនដើមក្នុងមួយឆ្នាំក៏ត្រូវតែការពារដាំឈើដែលមានស្រាប់ដែរដាំឈើដែលមានស្រាប់គឺនៅព្រៃឡង់នៅព្រៃព្រះរកានៅបណ្ដាលព្រៃសកុំផ្សេងផ្សេងជាដើមនឹងការចិញ្ចឹមគោលនយោបាយក៏ដូចជាការធានាការការពារធនធានធម្មជាតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែយើងមានដាំឈើធំធំរួចជាស្រេចហើយយើងគួរតែត្រូវការការពារអត់ចាំបាច់ទៅដាំឡើងវិញបបាក់នោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺជាព្រៃធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រៃធម្មជាតិវាងាយស្រួលក្នុងការបាច់ចាំយើងទៅថែទាំអីទេយើងគួរតែការពាររបស់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងព្រោះជាធម្មជាតិរស់ដល់ខ្លួនឯងបើយើងគេថាដាំឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងពិបាកមើលការថែទាំផងពិបាកនៅក្នុងការបន្តកូនឈើផងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏វាអាចដុះមិនសូវមានភាពល្អដូចដើមឈើដែលដុះចេញពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីបង្ហាញការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺសូមឲ្យការពារដើមឈើដែលមានស្រាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបើកលំហឲ្យមានការហ៊ាននៅក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនសំខាន់ ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានរៀបការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមជាពិសេសនោះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយចំនួននឹងមានលហូតទៅដល់ GPS នៃទីតាំងដែលបានកាប់បំផ្លាញផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃឈានថ្មីដែលបន្តវេននោះចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៅលើធនធានធម្មជាតិគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបំពេញតួនាទីក្នុងការអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ច្បាប់ចែងហ្នឹងខ្ញុំថាគឺល្អប្រសើរហើយខ្ញុំចង់បើកមុខកញ្ចក់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចង់ការពារធនធានធម្មជាតិមែនអត់លំបាកទេអត់ពិបាកនៅក្នុងការការពារពីព្រោះតែខ្ញុំទៅដល់ប្រៃជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាផ្លូវដែលដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើខ្វាត់ខ្វែងដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលធ្វើផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលយើងអាចថាដាក់ប៉ូលីសដាក់មនុស្សច្រើនក្នុងការទៅតាមដានការពារផ្លូវនៅតំបន់ព្រៃដែលគេដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺមានតែ1 2ទេអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងផ្លូវ1 2ហ្នឹងក៏យើងមានឃើញទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគេហៅថាជារឿងដែលគួរអស់សំណល់ថាអីបានជាជនល្មើសនឹងមានឱកាសក្នុងការដឹកឈើនឹងចេញទាំងគោយន្តដឹកឈើនឹងចេញទាំងឡានបានគណៈពេលដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងផ្លូវដែលដឹកចេញហើយផ្លូវមានតែ1 2ស្រាប់ទៀតបាទហើយជាពិសេសនឹងឈើនឹងគឺវាធំធំមែនតើមិនមែនជាគ្រឿងញៀនកញ្ចប់តូចតូចដែលយើងប្រហាក់មិនឃើញទេហើយសំឡេងដែលខ្ញុំទៅដេកនៅក្នុងភូមិនោះក៏យើងឃើញហើយគេថាឮសំឡេងគោយន្តពេលយប់ឡើងអីហ្នឹងអាជារឿងដែរបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការការពារមែនខ្ញុំថាមិនលំបាកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈឬក៏នៅតែបន្តអនុវត្តរូបមន្តចាស់បន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់បន្តទៅមុខរហូតបាទ
តើលោករំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
ខ្ញុំថាជាឱកាសល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាឈាមថ្មីដែលគាត់អត់មានជាប់ចម្ពាក់ដូចខ្ញុំនៅខាងដើមតាំងគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមានភាពខុសខើនៅក្នុងខ្លួនផងគាត់ជាអ្នកដែលទៅបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសកាជាតបតៃមានសេរីភាពពេញលេញហើយគាត់មានគំនិតច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអាចថាគាត់ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃរឿងរ៉ាវណាមួយដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអត់ទេគឺគាត់អាចនឹងជាអ្នកដែលគេថាបើកលំហទ្វារក្នុងការទៅជែករោគដំណោះស្រាយជូនជាតិក្នុងការទៅជែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេថាកំហុសឬក៏បញ្ហាមួយចំនួននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលទៅកែប្រែទៅមើលពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការស្ដារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពបើកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញការផ្ដល់លំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនយុវជនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនោះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ឲ្យស្ដាប់និងយកយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជជែកឬក៏ទៅធ្វើយ៉ាងណារកដំណោះស្រាយវិជ្ជាមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកឬក៏លៀបពណ៌ដូចកាលពីមុនទេហើយខ្ញុំក៏នៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមកកាន់ពួកយើងក្នុងការទៅប្រទេសសុយអែតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពួកយើងអាចទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាអាចថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបើកមុខមាត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចជាបង្ហាញស្នាដៃថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគឺមិនដូចគេថាដែលអាចនិយាយបានថាដូចគេថាធ្វើអ្វីនៅក្រៅបញ្ជាឲ្យក៏ដូចជាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរគឺដដែលៗអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចពីអ្វីដែលគេថាហ្នឹងគឺទោះតែមានការធ្វើរឿងជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសាធារណជនអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើខុសពីអ្វីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាទ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកថនរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋាចា៎
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរអរគុណ
អរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះ
ចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.